Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Thaçi refuzon ftesën e takimit për vini Schengenin Ballkanik. Vetëm këtë vit në Kosovë janë zgjësuar më shumë se 120 ton mish i prishur. Amendamentet e paraqitura nga VMRO-ja dhe BDI-ja po pamundsojnë ndryshimet në kodin zgjedhor. Në dhomën e përfaqësuesve ka filluar seanca e votimit të akuzave për shkarkim ndaj presidentit Donald Trump. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 45 milion kilogram të llojeve të ndryshme të mishit të gjedhit, pulës dhe derit futen në Kosovë çdo vit, pasi prodhimi i mishit të në Kosovë nuk e përmbush as gjysmën e nevojave të tregut. Sasia më e madhe e mishit që hyn në Kosovë është nga Brazili, prej nga importohen gjithsej 18 milion kilogram mish. Pavarësisht kontrolleve që i bën mishit vendor si dhe të importuar, vetëm këtë vit janë zgjësuar më shumë se 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Isuf Statovci është fermer nga fshati Rovciri i Lipjanit. Ai ka rreth 40 krer lop, dhi dhe dele. Për pas nevojave për prodhimin e produkteve nga qumshti, Isuf i rrit bakti edhe me qëllim të shitjes së mishit. Por viteve të fundit, Isuf i thot se fermerve si ai u ka rënë dukshëm shitja si pasoje çmimit të ulët dhe sasisë së madhe të mishit që importohet.
O problemi që të blerësi po këshu lirë, dhe me hunë që aty o problemi. Saj nuk e ti thjesht si të duhet të thonë bio ose natyral është i kulloses viçi, domethënë që në fushë shpeshën e vetë dhe jo, domethënë cilësia e mirë me cilësinë e dëpt njëshit, kështu që sukur ai miri, sukur i keqi, një çmim. Nuk është sukur ky i vendore dhe së importit, nuk është. Ky është sa natyral.
Krahas kërkesës që ka në treg, Kosova prodhon sasi të vogël të mishit dhe produkteve të tij. Sasia më e madhe e mishit importohet nga vende të ndryshme të botës. Në vit Kosova importon më shumë se 45 milion ton mish, sasia më e madhe të cilit është mish gjedhi, lloje të ndryshme të mishit të pulës si dhe mish deri. Mishi importuar kalon nëpër kontrolle të shumta derisa arrin te konsumatori. Sasia më e madhe e mishit importohet nga shteti i Brazilit, gjithsej 18 milion kilogram mish. Në vend të dytë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga Kosova importon rreth 7 milionë gjysmë kilogram mish, ndërsa nga Mbretëria e Bashkuar Kosova importon rreth 4 milionë gjysmë kilogram mish. Nga Polonia importohen më shumë se 3 milion kilogram, ndërsa nga Gjermania pak më shumë se 2 milion kilogram mish. Gazmend Brestovci, që është inspektor veterinar, thot se çdo sasi që importohet në Kosovë, në rast se ka dyshime për cilësinë e tij, ai mish apo produkt asgjësohet.
Po detyra jonë është kjo, do më unë për me konë një malë ma i sigurët, dhe për ato në çdo kartje se kontrollojmë. Si nga dokumentacionit, tu i fillu për dokumentacionit, identitetit edhe kontrola fizike, së funde dhe analiza laboratorike. Gjithëherë do më unë me pas siguri, malë me konë i sigurët.
Për kunder kontrolëve të shumëta që bëhen nga institucionet gjegjese, gjatë vitit në tregun e Kosovës, vazhdimisht janë identifikuar produkte si dhe mish i prishur. Zëdhënës i Agjensisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thaçi, thotë se vetëm këtë vit janë asgjësuar rreth 120 ton mish i prishur dhe produkte me origjinë shtazore.
Brenda këtij viti ne kemi afërsisht 120 ton produkte të asgjësuara me origjinë shtazore, ku përfshihet mishi dhe produktet e mishit, dhe qumshti dhe produktet e qumshtit. Arsyet e asgjësimit janë të ndryshme. Një produkt që traktuohet apo ka për qëllim të shkojë deri te konsumatori, ai në parim duhet jetë i sigurt për konsum, dhe kur plotësohen kushtet ligjore, ai lejohet për çarkullim. Në të kundërtën, nuk lejohet, pa marrë parasysh origjinën, ai nuk lejohet të dalë në treg dhe të shkojë deri te konsumatori.
Qytetarët nuk ndihen shumë të sigurt sa ju takon produkteve të mishit, si dhe friksohen për cilësinë që ka mishi, që shitet në për dyqanet e ndryshme. Nafie Salihu nga Prishtina thotë se është të tmerruar nga lajmet për sasinë e madhe të mishit, që asgjësohet për shkak të prishjes së tij.
Kur zblejmë hiç, vetëm prej Kosovës, të kam dëshirë, apete ndryshe sa do kudo, e njohmi vendin tone, ma shumë që to mishnat Kosovës i përdormi, nuk dojmi diçka tjetër.
Njejtë si na fia, edhe në gjmi e Krasniqi thot se ka të vështirë që t'u besoj dyqanve që shesin mish dhe produktet e mishit. Në gjmija thot se mësht së shumë t'i friksohet që t'i blej mishrat e importit.
As pak nuk një na sigurt, se në Kosovë vinë mishnat prej gjithë kahit, vjedhen prej gjithë kahit. Vetëm në një fshitore furnizomi këtu në Prishtinë, edhe ajo është në lodhën Dardania. Në ato që 30 vjetë furnizomi vetë të një person, që kemi besim vetëm taj, tjetër kun, hiqë.
Sektori prodhimit dhe përpunimit të mishit në Kosovë ka shënuar ngritje viteve të fundit, por pavarësisht kësaj, ky sektor nuk arrin që t'i përmbush as 50% të kërkesës në treg. Prej vitesh, Ministria Bujqësisë në Kosovë aplikon skemën e subvencioneve për fermer që merren me rritjen e gjedheve dhe prodhimin e produkteve bujqësore. Këto skema janë kritikuar vazhdimisht nga fermer për shkak se sipas tyre nuk ofrojnë ndihmë adekuate në qëndrueshmëri, si dhe rritje të prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se është rritur numri i pacientëve të cilët thonë se u është përkeqësuar gjendja shëndetësore për shkak të cilësisë së ajrit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kritikon institucionet përgjegjëse se nuk kanë ndërmarrë masa për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ndërkaq që Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përmes një komunikate ka thënë se monitorimi aktual i cilësisë së ajrit nga disa organizata dhe kompani nuk është në përputhje me ligjin për mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Lutrim Saiti, këshilltar politik në këtë ministri, thotë se në bazë të matjeve që i bën ministria ka të i kalim të vlerave normale, mirë po gjendja nuk është alarmante. Hull City Sjell, Ariana Kasapolli.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit ka ndikuar në shtimin e numrit të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën e pulmologjisë. Kështu thot Rukije Mehmeti, pulmologe, si pas të cilës ka vite që gjatë sezonit të dimrit, atëherë kur edhe përkeqësohet cilësia e ajrit, rritet edhe numri i pacientëve me sëmundje kronike.
Ndotja e ambientit ndikon shumë edhe në sëmundjet kronike obstruktive, edhe përkeqësimin e gjendjes së tyre. Por këtu nuk është vetëm faktori i ndotjes së ambientit, po është edhe faktori virozave, se tash kanë filluar edhe gripnat, po shkaktorëve të mëdhej, praktikisht faktorëve kryesor është edhe ndotja e ambientit.
Doktoresha Mehmeti thotë se personat, sidomos ata me sëmundje kronike, duhet t'i kufizojnë dalje gjatë kësaj kohe kur ajri është shumë i ndotur. Qytetarët thonë se ndotja e ajrit po ndikon keq në shëndetin e tyre. Fortesa Cufaj nga Prishtina thotë se në pasojat për shëndetin mund t'i vrejë secili, nga se ato manifestohen përmes kollitjeve apo dhimbjeve të fytit e të ngjashme.
Kjo ajri po pengon shumë se s'kumoj me dal shlir me nejt, se sahar po thera në shpe po ma bllokon fytin. Po kull na shumë, e noj që do të minoll këto të obiligjit filterat me ndresh faktikisht, që ajo është e para, edhe kiret me ndalu në gjytet. Unë e për veti, për e kom po që kiri jave dëmton shumë ajren, unë e kushtu e kom ble kiren hybrid, për me ndimu ajren.
Ajo thot se komuna e Prishtinës dhe komuna tjera që po balafaquan me ndotje të lartë të ajrit, mund të marrin si shembul vendet që tashmë ua kanë mundësuar qytetarve transportin publik falas, në mënyrë që ata të mos i përdorin veturat dhe kështu paksohet ndotja. Në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës thonë se institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërmarrë asgjë konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit. Antigona Ukhaxhaj nga Departamenti i Monitorimit të Cilësisë së Ajrit tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet nuk janë marrë me çështjen e ndotjes në hollësi në mënyrë që të ndërmarrin më pas masa urgjente, kështu që sipas saj edhe dimri i CVM i ka zënë autoritete të papërgatitura për ndërmarrjen e disa masave që do të ndikonin në zbutjen e ndotjes.
Institucionet qeveritare asnjëherë nuk e kanë menduar se duhet me u marrë në hollësi e problemet e ndotjes së mjedisit dhe me ndërmarrë masa urgjente dhe me u bë gati për sezonin e ardhshëm. Prandaj edhe ky dimër na ka gjetur si çdo dimër tjetër komplet të papërgatitur për një masë të cilën nuk e kemi ndërmarrë.
Por Lutrim Saiti nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor tha se në bazë të matjeve që ata i bëjnë, ka të kalime të vlerave normale të cilësisë së ajrit, ndonse sipas tij gjendja nuk është alarmante.
Janë tre faktorë kryesorë të cilët ndikojnë në rritjen e nivelit të ndotjes së ajrit, pa kemi industrinë, kemi veturat dhe përdorimin e sengjive dhe lëndëve tjera djegëse, të cilat ndikojnë në rritjen e nivelit të ndotjes së ajrit. Dhe sigurisht që ne për drejtësi kemi tre faktorë kryesorë, jemi duke bërë veprime konkrete në adresimin e tri problemeve kryesore. Dhe sigurisht që sa përket industrisë, ju tashmë e dini që ne kemi marrë përkrahje nga Bashkimi Evropian për ndrimin e filtrave të termocentralit Kosova B dhe sigurisht që me ndrimin e këtyre filtrave gjendja do të përmirësohet dukshëm.
Ndryshe, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor në gjithë Kosovën ka vendosur monitor për matjen e cilësisë së ajrit, ku gjatë kësaj jave niveli i ajrit është konsideruar i rrezikshëm për të gjitha kategoritë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Në prokurorinë themelore në Prishtinë të Mërkurën kanë dhënë dëshmin kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe nën kryetari i kësaj partie Glauko Njufca për pretendimet se presidenti Jashim Thaçi dhe ish-kryetari i kuvendit Kadri Veseli kanë dhënë deklaratë të rrejshme. Këta të fundit rreth një vit më parë patën deklaruar se dy udhëhecësit të lëvizjes vetëvendosje qëndrojnë prapa organizatës Syri i Popullit, e cila konsiderohet si terroriste. Veseli ka thënë se kësaj çështje do t'i shkojë deri në fund në aspektin ligjor. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka dëshmuar të mërkurën në prokurorinë themelore në Prishtinë në lidhje me pretendimet e tij dhe të nënkryetarit të vetëvendosjes Glauko Njufca për deklaratë të rrënshme nën betim të presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Sipas tyre, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli kanë bërë deklarim të rrënshëm nën betim para gjykatës duke i përmendur emrat e Kurtit dhe Konjufcës si persona të përfshirë në organizatën Syri i Popullit, të cilën prokuroria speciale e Kosovës e cilëson si terroriste. Pasi që ka dhënë dëshminë e tij para prokurorisë, Albin Kurti tha para gazetarëve se tash po bëhet një vit që nga deklarata e Thaçit dhe Veselit, ndërkat që sipas tij prokuroria aso kohë nuk ishte reaguar.
Është për të çuditur se si prokurori atë botë nuk ka reaguar fare ndaj presidentit Kosovës, i cili ka marrur detyrën e prokurorit duke thënë se do të zgjeroj akuzat edhe në drejtim të Glauko Njufcës dhe Albin Kurtit.
Kurti shtoi se po bëhen gati 8 muaj që kur bashkë me Konjusën kanë iniciuar kallëzimin penal ndaj Thaçit dhe Veselit.
Më në fund ne fituam këtë thirrje nga prokuroria e shtetit dhe më vjen mirë që sot pata rastin që të përgjigjemi në të gjitha pyetjet e prokurorës e cila ka marrur këtë kallëzim penal edhe i cili unë kërkoj që të shëndrohet në akt akuzë ndaj zotri Thaçi dhe zotri Veselit dhe në këtë mënyrë të mundësohet një proces i drejt për deklarimet e rreme nën betim që i kanë dhënë këta të dy.
Pas Albin Kurtit, dëshminë e tij para prokurorisë themelore në Prishtinë ka dhënë edhe Glauko Njufca, por Kadri Veseli në anën tjetër tha pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit tashmë të shpërndarë të Kosovës ku u caktua mbajtja e seancës konstituive të përbërjes së re të kuvendit, se Syri i Popullit nuk është organizatë fiktive, por reale.
Syri i Popullit nuk është diçka e cila na është fiktive, është reale. Ka njerëz të plagosur, ka njerëz në zërin flagrancë veprim. Ka veprime cilat janë konsistente, cilat janë promovun që nga Kuvendi e Republikës Kosovës, pastaj ka ndodhë edhe në rrugë, ka djegjet makina, ka sulme të skortës kryeministrit, ka sulme të zëvendës kryeministra, ka sulme të deputetve, ka sulme të familjeve, do të thotë eksponentëve cilët kanë qenë gjatë këtyre 5 viteve në qeverisje, do më thonë pjesën e opozitës, cilat i ka bërë Syri i Popullit.
Veseli gjithashtu shtoi se rasti i Syrit të Popullit do të trajtohet e ligjërisht deri në fund.
Pavarësisht doni prokurori i korruptuar ose si friksohet e mendon se në rrethana të reja mund të mbyllë rastet, nuk mbyllën rastet. Do të thotë se cili duhet më përgjigj për veprimet e tyre të cilat i ka kryer, a sa për mua on do të shkoj deri në fund në aspektin ligjor, e bash së mbën përshtypje për asnjë individ kështu.
Në anën tjetër, nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka pasur reagime. Pas publikimit të disa emrave të zyrtarëve të lartë politikë si persona në listë për likuidim, organizata deri atëhershme Fantomi e Syri i Popullit më 13 mars 2017 kreu tentim vrasjen e parë ndaj ish-funksionarit të lartë në kohën e ish-Jugosllavisë Azem Vllasi. Pas kësaj tentim vrasje ishin arrestuar Murat Jashari dhe Avni Lumnica si pjesëtar të organizatës Syri i Popullit që mori përgjegjësinë për këtë rast. Vale arrestimeve të mëvonshme përfshiu edhe personat të tjerë. Si pas akt akuzës e prokurorisë speciale të Kosovës që organizatën Syri i Popullit e cilëson si terroriste, pjestarët e saj akuzon se po planifikonin shkatërimin e strukturave themelore, politike, kushtetuese, ekonomike apo shoqërore të Republikës e Kosovës me sulme dhe me vrasjen dhe personaliteteve më të larta shtetërore, duke filluar nga ish funksionarët e lartë të Kosovës prej vitit 1980 deri në vitin 1991, duke i konsideruar si tradhtar të vendit, e po ashtu edhe funksionarët nga viti 1999 deri në vitin 2016. Në akt akuz thuhet se në listë për të vrarë nga kjo organizatë, ishin edhe shumë emra të tjerë si Isa Mustafa, Fatmir Lima i Gjavit Haliti, që nga kjo organizatë konsideroheshin tradhtarë. Gjatë dëshmisë para gjykatës, presidenti Kosovës Hashim Thaçi e më pas edhe kryetari kuvendit Kadri Veseli i kishin përmendur dy drejtuesit e vetëvendosjes, Albin Kurtin e Gleu Konjufcen, se qëndrojnë prapa organizatës Hyri i Popullit. Për këtë deklaratë apo dëshmi para gjykatës, Thaçi tash po përballet me kallëzim penal të ngritur nga Kurti dhe Konjufca. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Behim Bislimi.
Evropaelir.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut me gjas do të zhvillohen me modelin aktual zgjedhor me 6 njësi, me që VMRO-ja dhe BDI-ja përmes amandamenteve të propozuara, po pamundsojnë ndryshimet në kodin zgjedhor. Këto dy parti, njëra në pushtet dhe tjetra në opozit, kanë paraqitur mbi 6.000 amandamente të cilat nga LSDM-ja janë vlerësuar si penguese të forcimit të demokracisë parlamentare. Ekspertët ndërkohë hedhin poshtë pretendime se gjoja ndryshimi modelit zgjedhor me 1 njësi si dëmton komunitetin shqiptar. Raporti i Suf Kadriut.
Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka nisur debati për amendamentet e BDI-së dhe VMRO-DPMN-s kundër ndryshimeve në kodin zgjedhor me të cilat parashihet ndryshimi i njësive zgjedhore nga 6 sa janë aktualisht në një njësi zgjedhore. Dy partite, BDI-ja në pushtet dhe VMRO-DPMN-ja në opozit, në Komisionin Parlamentar për Sistem Politik, kanë dorëzuar afër 6.000 amendamente për të bllokuar ndryshimet që janë iniciuar nga partitë e vogla parlamentare e që mbështeten edhe nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev. Nisma synon që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të parapara më 12 prill të vitit të ardhshëm të mbahen me model të ri zgjedhor, që sipas propozuesve do të forconte demokracinë duke u mundësuar përfaqësim në institucionin ligjvënës edhe partive të vogla parlamentare. Por paraqitja e një numri kaq të madh të amendamenteve nënkupton edhe bllokimin e nismës dhe këtë e pranon edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Sistem Politik Aleksandar Kiracovski.
Ova forma na masovno podnesuvanje na mnoštvo amandmani se koristi koga ima za cel da odlogovlečat odredena.
Mund të them se kjo forme paraqitje se një numri kaq të madh të amendamenteve gjithmonë shfrytëzohet kur kanë për qëllim blokimin e një procedure ligjore në kuvend. Propozimi ka për qëllim aplikimin e një njësie zgjedhore dhe me këtë synojmë forcimin e demokracisë parlamentare dhe përfaqësim sa më të mirë të gjitha partive politike. Por, duke marë parasysh numrin e madh të amendamenteve, gjasat janë të vogla që ky propozim të miratohet, vetëm nëse nuk ndodhe kundërta që partit të tërheqin blokadën që kanë vendosur, ka deklaruar Kiracovski. Por nga VMRO-DPMN-ja thonë se nuk do të ketas një tërheqin nga amendamentet që si pasaj janë mënyra e vetme për të penguar ndryshimet, për të cilat si që thonë, nevojitet debati gjerë dhe konsenzus nga të gjitha partit e mëdha.
Која е интенцијата на господинот Кирацовски? Повторно да оживува некоја тема?
Nuk e di se cili është qëllimi i partisë në pushtet apo i Kiracovskit, apo ndoshta me heqen dorë nga kjo temë, synon të aktualizojnë ndonjë çështje tjetër. VMRO-DPMN-ja nuk do të tërhiqet pasi konsiderojmë se ndryshimet në kodin zgjedhor nuk mund të miratohen pa një mbështetje të gjerë, ka deklaruar Nikolaj Micovski nga VMRO-DPMN-ja. Bashkimi Demokratik për Integrim kundërshton nismën për ndryshimin e njësive zgjedhore, duke arsyetuar me pretendimin se me një model të ri me një njësi zgjedhore, shqiptarët do të humbin mandate deputetësh në kuvend. Disa nga njohësit e çështjeve politike ndërkohë thonë se sistemi me një njësi zgjedhore nuk dëmton shqiptarët siç pretendon BDI-ja. Përkundrazi, numri i deputetëve mund të rritet.
Kam konsultuar edhe ekspertë. Këto 6 njësi zgjedhore dhe ky sistem zgjedhor u japin përparësi këtyre partive të mëdha, edhe e pengon zhvillimin e sistemit të vlerave. Fiton ai që është në krye të listës. Në këtë mënyrë do të jepet mundësi kuadrove profesional, kuadrove më kualitativ, që janë më kreativ në politikë. Unë jam i bindur se këto listat e hapura dhe një njësi zgjedhore janë më të dobishme shqiptarët pasi askush nuk e ka arsyetu deri sot se që ka e dashme.
Thot Shpëtim Polozhani, njohës i çështjeve politike dhe antari forumit e intelektualeve shqiptar. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut numëron 120 deputet, të cilët sipas modelit aktual zgjidhen në 6 njësi zgjedhore apo 20 në secilën prej tyre. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Procesi për shkarkimin e presidentit amerikan Donald Trump sot mund të hyjë në fazën vendimtare në rast se dhoma përfaqësuesve voton për procedimin e akuzave në Senat, ku edhe merret vendimi përfundimtar. Procedurat me synim shkarkimin e presidentit ka nisur në shtator nga demokratët, kur është zbuluar se Trump i ka kërkuar homologut të tij Ukrainas, Volodymyr Zelensky, të hetoj rivalin e tij politik Joe Biden. Trump ka mohuar akuzat. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara pritet të votojë sot për procedimin ose jo në Senat të akuzave për shkarkim ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Dhoma e përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët, ndërkësh Senati nga republikanët, parti së cilës i takon edhe presidenti Trump. Mbi Trumpin rëndojnë dy akuza për abuzim të pushtetit dhe për pengim të punës së Kongresit. Procedurat me synim shkarkimin e presidentit ka nisur në shtator nga demokratët, kur është zbuluar se Trump i ka kërkuar homologut Ukrainës ta hetoj rivalin e tij politik Joe Biden. Biden mund të jetë kundër kandidatit Trumpit në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Trump thuhet se ka kurzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën në këmbim të këtyre hetimeve. A i mohon çdo keqbërje, por kërkimi ndihmës nga jashtë për të fituar zgjedhjet në SBA është akt i paligjshëm. E gjithë çështja e shkarkimit është një mashtrim. Ne mezi presim që çështja të kalojë në Senat. Ne nuk kemi të drejtë për avokat, nuk kemi të drejtë të dëshmojmë, nuk kemi të drejtë për asgjë në dhomën e përfaqësuesve, deklaroi të martën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shtuar se në telefonatën me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky nuk kishte asgjë të gabuar dhe se ajo ishte e përsosur. Por ligjvënësi demokrat insistojnë se biseda ndërmjet Trumpit dhe Zelenskyt ishte ndërhyrja një vendi tjetër në politikën e brendshme amerikane.
I will never be okay if other nations decide.
Unë kur nuk do të jem mirë nëse vende të tjera zgjedhin udhëhecit tan për ne. Të mos veprosh do të krijonte një precedent të rrezikshëm, jo vetëm për këtë president, por për çdo president të ardhshëm, tha ligjvënësi demokrat James McGovern. Të martën Trump i dërgoi një letër kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi duke e akuzuar atë për shpallje të luftës së hapur ndaj demokracisë amerikane. Ai po ashtu tha se ati janë muar të drejtat themelore të parashikuara nga kushtetuta, përfshirë drejta për të paraqitur prova. Presidenti në fakt është ftuar publikisht nga kryetari demokrat i Komitetit Gjyqësor të Dhomës së Përfaqësuesve për të paraqitur prova gjatë procesit, çfarë do t'i lejonte ekipit të tij ligjor të merrte në pyetje edhe dëshmitarët, por ai ka refuzuar. Udhëheci i pakicës demokrate në Senat, Chuck Schumer, tha të martën se nëse procesi kalon në Senat, çdo senator do të bëjë betimin për drejtësi të paanshme. Gjykimi në Senat, gjithnjë, nëse arrin atje, do të nisë më 6 janar. Nëse kjo ndodh, Trump do të jetë presidenti i tretë në historinë e Shteteve të Bashkuara që do të përballet me procesin e tillë që mund të çojë në shkarkim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka refuzuar pjesëmarrjen në takimin mes liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet muajin dhjetor në Tiranë. Liderët e këtij rajoni janë takuar më parë edhe në Novi Sad dhe në Ohrid, përderisa në këtë fundit kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë arritur pajtueshmëri për miratimin e një deklarate përmes së cilës synohet të përmirësohet bashkëpunimi rajonal. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka thënë se Kosova për dallim nga Shqipëria vazhdon të ketë pengesa serioze në konsolidimin e shtetësisë së vet. Në një situatë të tillë, thirrjet dhe iniciativat për bashkëpunim rajonal janë krejtësisht të pakuptim, ta Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njohin shtetin e Kosovës, ka thënë mes tjerash. Presidenti Thaçi, ambasada amerikane në Gjermani, pa të reaguar pas takimit të mbajtur në Ohër, duke thënë se SBA-ja beson se në mënyrë iniciativa për Shengenin Ballkanik të jetë e suksesshme, duhet të përfshihet i gjithë rajoni bashkë me qeverinë e Kosovës. Kuvendi Shqipërisë po diskuton pak on antishpifje për të cilën kritikët dhe përfaqësuesit e medjave thonë se minon lirinë e shprehjes dhe pavarësinë e medjave. Një numër i gazetarëve dhe përfaqësuesve të medjave në Shqipëri po mbajnë një protestë para parlamentit për të kundërshtuar projektligjin. Njëri nga protestuesit, Besart Likmeta, përfaqësues i Rrjetit Ballkanik për Gazetari Hulumtuese, i tha zërit të Amerikës se projektligji është jo demokratik. Ky është një proces thellësisht jo demokratik. Këshillat e shoqatave të gazetarëve, Komisionit Evropian nuk janë dëgjuar nga parlamenti, tha Likmeta. Të martën, shqetësime për pakun ligjore kanë shprehur edhe Këshilli i Evropës. Komisionarja e Këshillit Evropës për të drejtat e njeriut Dunja Mijatović tha se pakoja propozuar ka nevojë për përmirësim urgjent pasi disa dispozita nuk janë në përputhje me standardet ndërkombëtare të lirisë së shtypit. Mijatović u kërkoi ligjvendësve shqiptar të ndryshojnë legjislacionin në përputhje me rregullat evropiane, konkretisht ajo shprehu shqetësime lidhur me kompetencat që ky ligj u jep dy organeve rregullatore për të bllokuar faqet e internetit të medjave pa një urdhër gjykate. Por kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka thënë se projekt ligji që do ta shqyrtojë parlamenti është përgatitur pas një pune të përbashkët me OSBE-n. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski ka mbrojtur ligjin për përdorimin e gjuhëve për të cilin raporti i Komisionit të Venecias kishte vërejtje të shumta në fjalimin e fundvitit në kuvend. Pendarovski tha se megjithatë Komisioni i Venecias nuk ka dalë me qëndrimin se ligji është antikushtetues dhe se dispozitat e tij madje janë më të larta se ato të konventave ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njeriut. Por ai ka tërhequr vërejtjen nga vështirësitë që mund të dalin në zbatimin e tij në praktik, në veçantë në gjyqësor që ishte një nga vërejtjet kryesore të Komisionit të Venecias. Me fjalë të tjera, çfarë fitohet nga ligji nëse dispozitat e tij mbeten vetëm në letër, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Ai ka kritikuar dhe zhvillimet në gjyqësor, duke kërkuar përgjegjësi për çdo gjë që me pagën shtetërore kanë arritur të bëhen milioner. Turqia ka paralajmëruar se lëvizjet e Shteteve të Bashkuara në drejtim të heqjes së embargos së disa vjeçare të armëve ndaj Kiprës do të shënojë një përshkallëzim të rrezikshëm. Kongresi Amerikan votoi të martën për të dhënë fund embargos në ishull, e cila u vendos më 1987 për të shmangur një garë armësh dhe për të inkurajuar zgjidhjen e konfliktit. Nikozia është në mosmarrveshje me Turqinë që nga pushtimi turk më 1974, i cili e ka ndarë ishullin në dy pjesë, Kipron grek, e cila njihet ndërkombëtarisht si Kipro, dhe rajonin separatist të Kiprës turke. Kiproja turke njihet vetëm nga Turqia dhe është subjekti i sanksioneve ndërkombëtare. Bllokimi i Kashmirit të udhëhequr nga India i ka kushtuar kësaj zone me humbje të më shumë se 2.4 miliard dollarëve, prej kur qeveria i ka tërhequr këtij vendi statusin special, kanë thënë zyrtarë për tregtitë të këtij rajoni të Himalajeve, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Në 120 ditët e fundit ne kemi parë se si secili sektor është zbehur, ne jemi të shqetësuar që kjo krizë do të rritet më 2020, ka thënë presidenti i departamentit për tregti dhe industri Ashish Ahmed. Në muajin gusht, qeveria indiane ka tërhequr autonominë kushtetuese për Jamun dhe Kashmirin, shtetin e vetëm me shumicë muslimane në Indi, me qëllim të integrimit të këtij territori me pjesën tjetër të Indisë. Për Kashmirin kanë pretendime si India ashtu edhe Pakistani, të cilat kanë luftuar dyherë për këtë territor dhe tani udhëheqin vetëm një pjesë të tij. Australia ka shënuar ditën e saj më të nxehtë në histori sa i përket matjes së temperaturave mesatare kombëtare, duke arritur një lartësi prej 40.9 gradë Celsius. Biroja Meteorologjisë tha se nxehtësia të kaloi rekordin e mëparshëm prej 40.3 gradë Celsius të vendosur më 7 janar të vitit 2013. Matja mesatare së temperaturave maksimale në gjithë vendin është masa më e saktë e përcaktimit të fuqisë së një vale nxehtësie. Ky rekord i ri vjen derisa vendi po lufton me një krizë të thatësisë dhe zjarreve. Dëgjua të bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.